Virðulegi forseti. Við höfum haft mjög framsýnan ráðherra samgöngumála og hann situr nú á forsetastóli hér fyrir aftan mig og heitir Kristján L. Möller. Og það má bara sjá það hér á nefndaráliti minnihlutans, það má sjá þar sem hlutfall af landsframleiðslu hvernig fjármunum var varið í hans tíð til dæmis í hérna í samgönguráðuneytinu. Og þá tóku menn ákvörun það að taka dálítið sprettin í framtíðina en síðan höfum við verið með ríkisstjórn núna sem að hefur bara beinlínis sagt að þetta hafi ekki verið forgangsatriði. Núna koma þau og ætla að setja peningi í þetta og margir segja já það nú bara því það að koma kostningar. Mér eiginlega bara orðið alveg sama vegna þess að nauðsynin orðið svo mikil og ef að það þurfti kostningar til að fá peningin í samgöngukerfið þá það bara fínt. Og, en ég algjörlega sammála hátturtum þingmanni með það að þessi grunnþáttur að tryggja fjármunina til að verja fjárfestingar Myndum við ekki gera það í hvaða fyrirtæki sem er? Myndum við ekki gera það, er það ekki það sem við reynum flest alltaf að gera? Það að verja þær fjárfestingar sem við hefum þegar ráðist í, vegna þess að annars ertu bara komin í að þurfa að endurfjárfesta frá grunni, búti nýjan veg í staðin fyrir að laga þann sem fyrir þér. Og mér stætti einhvern veginn bara... Svona atriði alveg svo það að hérna, ef að það augljóslega eitthvað mikil hætta okkur vegakafla þá á það mál bara fara í eitthvað farveg. Þá finnst mér þetta álíka svona gefið mál að eigi bara tryggja fyrst og síðan einstaka framkvæmdir.
Ásta Guðrún Helgadóttir, háttvirtur tíundi